Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið að hlusta útvarp sögu síðdegisþáttinn, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og viðmælandi minn í þessum þættir Jens Guðbloggari, velkomi Jens.
Takk fyrir það.
Og við kannski byrjum að tala um tengsl hérna, stjórnmál og tónlistar. Þetta hefur nú kannski sprottið af því að umræða hefur tengst því að þarna ákveðið framlag Íslands til í Eurovision keppninni og menn að tengja þetta við stjórnmál, kannast við það? Og þá kannski vaknar þessi spurningin sem tengslin á milli tónlistar og stjórnmálana og við vitum hvernig hipparnir voru hér og fleiri þannig að menn hafa nú verið að tengja þetta svolítið, er það ekki, gegnum tíðin?
Jú, í gegnum tíðina að það hafa alltaf verið einhverjar raddir í tónlistarheiminum já. Sem hafa verið með einhvers konar boðskap
Já, ekki dendur, já, stundupólitískan eða bara einhvern boðskap,
já. Já, jafnvel All You Need Is Love
Já, All You Need Is Boðskapur
Já Og já, þetta var dáldið líka áberandi á hippa árunum þegar var svona andófsbylgja gegn Vietnam stríðinu
Já, og menn vildu nýja lífshætti og lífstíl og annað
Já, þetta sem kallaðist frjálsar ástir
Já, og ýmislegt fleira svona
Já
Fleira frjálsar á eins og sviðu
Já
Lifa sínu líf á sínu forsendum og svona
Einmitt.
Þannig en nú það þannig að Eurovision, þegar þessu var komið á lækirnar, þá voru ákveðin markmið sem voru tengd Eurovision, var það ekki?
Jú, það var, þetta átti að vera og er hlutverk Eurovision
Já.
Að sameina evrópskar þjóðir
Já.
Í því að skemmta sér saman.
Já.
Farið í svona tónlistaleik.
Já.
Og skemmta sér saman.
Já, svona smá keppni.
Já, þetta átti að vera svona andsvar gegn stríði.
Já.
Því þá voru þessar þjóðir nýlega búnar að standa í stríði.
Já, þetta var svona eitt af þeim framlögum. Það var náttúrulega ýmislegt fleira sem gerist það, en þetta var eitt af þessu. En það hefur verið einhver regla hjá þeim er það ekki, hjá söngvakeppni Evrópu, Eurovision eins og þetta heitir þarna hjá þeim. Að vera ekki að blanda saman stjórnmálum endilega og tónlistina á Eurovision.
Já.
Þeir hafa ekki vilja það.
Nei, það hefur hreinlega verið sko bannað að vera með pólitískan áróður.
En það hefur engi verið rekin og keppnin út að þessu.
Það hafa einhver lög í gegn tíðina verið stoppuð af.
Já, ég man að lag frá Úkraínu og sagt að það var svona Svolítið úkraínist þjóðefnislegt og þetta var á tímu þegar að deilurnar voru á milli rússanna og stjórnvald í Úkraínu.
Já.
Er ekki svona tvö ár síðan, held ég, eitthvað
svona? Jú, ætli það ekki, það var einhvað sungið undir rós
já,
í því lagi.
En þessi hópur frá Úkraínu, þessi kona sem söng lagi, ekki reyndu þeir að stoppa hana?
Nei.
Þannig að Þeir viti ekki einlega hvernig þeir eru að taka á svo, er það ekki þannig? Ef einhver kemur svona fram.
Jú, og svo er þetta stundum á einhvers konar gráu svæði, eins og eitt árið fyrir nokkrum áratugum,
Já.
Að þá var þýsk söngkona sem söng lag frið.
Já.
Ég man ekki hvað hét. En Sandra hét hún.
Já, Eurovision.
Já, Eurovision.
Já.
Og það var sko endanlegt sigurlag.
Já,
íslenska þýðingin var lítill söngur frið
já Þannig að, að já, þannig að það vissalt hjá þeim að hafa það þannig.
Já, það mátti.
En svo höfum við ríki eins og Ísrael, sem ekki í Evrópu,
já.
En í Evrópu keppninni.
Já.
Við erum ekki með Palestínu sem aðild að Evrópu keppninni, enda þeir kannski ekki litið á þá sem frjálst og fullvalda ríki. Við Íslendingar höfum eins og viðurkennt Palestínu. En þeir eru ekki þarna, þannig Ísrael þarna og þeir eru náttúrulega stjórnvöld Ísrael hafi verið umdeild og afstæðan þeirra svona misjamt. Þess vegna halda margir að það sé svona svolítið tvíbent að heimila þeim að vera í keppninni og svo geta kannski einhver lög beins gegn þeim eins og sumir segja núna framlega Ísland.
Já, en þetta þannig að þáttakendur í Eurovision
Já.
Eru ríkissjónvarpsstöðvar sem eru í sérstöku Evrópu sambandi
Já. Og Ísrael þar
líka. Já, Ísrael þar
Já. Og eins líki sem eru utan eins og Azerbaijan í þessu
Já.
Georgía, það eru nokkur ríki sem eru til ekki Evrópu sem eru þarna eins og Ísrael
Já, já, en síðan hafa þeir nú líka þeir sem standað Eurovision þeir hafa leift gestaþjóðum
að taka þátt
Já, eins og Ástralíu
Ástralíu taka þátt í þessu núna Það nýtilkomið, held ég síðustu árum
Já, en það einhverju fleiri sem ekki í þessu sambandi Evróskra ríkissjónvarpsstöðva sem hafa fengið að taka þátt
Nú veit ekki, sko, lögin, sömu finnst lögin vera svolítið lík í þessari keppni, oftatíðum. Þetta sé svona svipaðu tónn í mörgum lögum.
Já, það nú, sko, talað svona típist Eurovision.
Já, já, einmitt.
Útfærslur.
Já, já.
Og það eru til svona uppskriftir sem að sína að sumar útsetningar eiga meir upp á pallborðið hjá þeim sem fylgjast með
En þetta vinsælt hjá já, krakkum á Íslandi þetta. Þetta er svona krakkamúsík
Já ég man ekki hvort það 60-70% landsmanna sem fylgjast með þessu
sko, Það svo hátt?
Já,
á sínu tíma var náttúrulega voru allir að hlusta þetta
já.
Þegar þetta var að byrja held ég
Já
Þá var engin bifreið sem að sást á götum úti engin ekfarandi Það voru allir að horfa að sjóa
Og sérstaklega fyrstu árin eftir já. Að Íslendingar fóru að taka þátt í þessu
já, já.
En svo hefur svona aðeins dalað síðustu árin
Já, ég held það En hérna En þetta hefur ekkit breyst tónlisti Þetta svona nokkuð svipað En það samt hérna Já, talsverður áhugi fyrir þessu og ég veit ekki hvort að þetta séu sko gott fyrir rúf fjárhagslega að taka þátt í þessu en ég hef ekki hugmynd það en það eru margir sem auglýsa þarna
Já, keppnin hún skilar sjónvarpinu tekjur
Já, sennilega Já, það þannig
Já
Þrátt fyrir alla þennan kostnað sem þeir hafa af því að senda fólkið út og velja það og,
Já, auglýsingatekjurnar eru það miklar
já.
Af þessu já. Auk þess sem að þetta reddar sjónvarpinu miklu áhorfi
Já, það gerir það við þetta og náttúrulega tengir marga sérstaklega við yngri kynslóðinni við rúf
Já og svo færa það daskra á refni líka fyrir sko rástvö útvarpið
Já, nú það vakti athygli af þessum 10 lögum sem komust í úrslit þá voru þarna Já, minnst okkur stið 2 færingar ef ekki fleiri sem að tóku þátt í þessu.
Já, það voru 2 færingar.
Já.
Kristína Bærensen og Jekvan.
Hún komst Hansen. í fimm í hópi þeirra 5 sem að voru í lokasennin.
Já. Enda rosalega góð söngkona.
Já, myndaleg kona.
Já, Gott. Gullfalleg.
Já.
Eins og færiskar konur svona gegnum já, gangandi
já.
Hún svona gott dæmi
Já, en hérna svo var það þá var hún og svo var það annar sem að Íslendinga þekkja vel
Já, Jekvan Hansen já.
hann starfar hann sem tónlistamaður á
Íslandi
alfarið?
Já. Já. En upphaflega kom hann til Íslands sem hárskeri.
Já.
En svo voru
það hættu því að hættur að klippa.
Já. Og en það voru tvær vinkonur hans í Hveragerði sem að skráðu hann í ég man ekki hvort það var X-faktor eða Idol það var svona sjónvarsþáttur á
Já.
Stöð 2
Jú, hann sigraði þar var það ekki
Jú
hann, þá hef hófst hans feril
Já Hérna á Íslandi.
Hérna á Íslandi, já.
En... Hann var búinn að vera vinsæl popstjarna í Færeyju.
Já. Áður hann kom til Íslandi.
Já, áður hann kom til Íslandi. Þá var hann í mjög vinsæli unglingaljónsveit sem hét Aria.
Já. En hvernig með áhuga grænlendinga, ekki grænlendinga, heldur Færeyinga, og ég er kannski komið að þeim og eftir, en þeir hérna, þeir fylgjast með keppnina, það ekki?
Jú.
Í Færeyju?
Þeir eru mjög áhugasamir keppnina
og, ekki, og geta að horta á hana í beinni
já, geta að horta á hana í beinni
já.
Og þeir voru mjög montnir yfir því að eiga þarna tvo fulltrúa af þeim sem kepptu síðustu tíu
já.
Lögin gerðu mikið úr því
já.
En reyndar var það tannig að, sko Jekvan hefur áður tekið þátt í
þessari keppni
í þessari keppni
Hann var ekki einn, hann var ekki einn með eitt lag.
Nei,
hann var í félagi við annan.
Já, Friðri Gómar.
Já, þeir hafa komið fram að það sem félagar í þessu.
Já, en hann kefti með, fyrir nokkrum árum með lag eftir Bubba Mortens.
Já. Og sem hann náði ekki fram.
Nei, það var því öðru sæti.
Já.
En það var samt þannig að sko áður heldur en færi engar... og horfðu á þetta með sína fulltrúa
Já.
Sko Ævör hefur líka tekið þátt í Eurovision
Nú, hvernig gerðu það?
Það eru nokkuð mörg ár síðan
Og samti hún lagi líka?
Nei, Yngvi Þór Kormáðsson
Já, ég er því gott við eigum lagið
Samti lagið Ég mann nú ekki hvaða hét
og þetta svolítið langt síðan segir.
Já, þetta svolítið langt síðan ég.
Og hvernig gekk henni? Hún hefur ekki komist áfram
Nei, hún var ekki í fyrsta sæti
Nei, auðvitað ekki bara hefur
munið eftir því Og eftir þetta tók hún harða ákvörðunum að keppa aldrei í tónlist Nú. Aftur
Já, bara tónlist keppa ekki bara Eurovision heldur bara í
Já,
og bara öllum ekki taka þátt í
Nei, tók þá hörðu ákvörðun og henni þótti að vera dálítið skrítið að það væri hægt að keppa í tónlist
Ég, Þetta svona athyglisvert sjónarmið að taka þátt í svona keppni þar sem að fólk getur hringt inn og kannski hringt oft inn eða þá bara borgaðir oftar fyrir það
Já
Svona síma Hvað finnst þér það? Svona keppni þar sem að hringt inn og er þetta gott fyrir tónlistina? Hvað finnst þér?
Þetta getur skekkt þetta alltið heildarmyndina til að mynda þá veit ég stelpu unglingstelpu sem að kaus eitt lagið 30 sinnum og sko krakkar getur orðið svo kappsamir
já,
varandi svona hluti
en það eitt þáttur í þess að geta kosið oft en að bara kjósa almennt og taka það til svona keppni eins og hún hefur hérna gagnrýnt
já
þess,
og síðan það sko það var fleira sem að henni fannst svona einhvern megin ekki passa við tónlist að það gríðarlega mikið lagt upp úr sko fatnaði og sviðsframkomu og þessáttar hlutum.
Já, við tölum gætan líðskrum þegar við erum að tala kostningar og líðræðið og þetta svona þessi keppni og svona keppni til þess fallin að já vekja athygli á hérna fólkinu sem að er hérna í keppninni með sína tónlist. Já. Þannig að það skeri sig frá öðrum.
Já.
Og vekja athygli, búningar, framkoma hegðun og atferlið allt. Það hafi þessi þetta er svona þetta er eiginlega sko gott fyrir auglýsingamenn að í raun vera að styrja þessu. Þú er nú verið í
Já, og það þannig að sko þeir sem komast langt í þessu úrslit að þeir eru komnir með umboðsmann sem að bara vinnur í því að markasetja þá
Já, og
ráða dansara og hérna stílista varðandi fatnað og
en það svolítið erfið fyrir venjulega þáttæk að standa undir því öllu saman
Já, þess vegna fá þeir sér umboðsmann til að halda utan um þessa hluti en ég ætlaði nefna það að sko áður heldur en færeyingar fóru að syngja í íslensku keppninni að þá voru færeyingar almennt mjög áhugasamir Eurovision
þetta hafði svolítið til þeir eins og okkur
já og ég var þarna einhver tíman fyrir síðustu aldamót út í færeyjum þegar að keppnin var sýnt þar í sjónvarpinu
Já.
Og það hurfa allir gangandi jafnt sem bílar af götunum
Já. En er ekki ástæðu fyrir þessu svo hérna Jens að áhugi smáþjóða að taka þátt í svona keppni með stórþjóða er það ekki hlut af þessu?
Jú og svo líka það að sko allir færeyingar standa með íslenska lægin alltaf
Já
og hafa gert frá því áður heldur en færeyingar fóru að taka þátt og síðan hluti af færeyingum sem stendur líka með danska lægin
Já, en þurfi ekki bara færeyingar að fá þáttungu rétt þannig í þessari kjarni
Jú, þeir mættu það svo sem
þeir myndu ábyggja
en þeir eru skilgreindir undir danska ríkis
já, batteríð já, það má kannski segja það
og,
en þeir eru með sína sjómas og útvarstöð
já, þeir eru það og í gegnum tíðina hafa ýmsir færeyingar komið sko að keppninni í Danmörku
Já, en Danir hafa komið nokkuð vel út úr þessu, þeir hafa oft sigrað, held ég.
Já, allavega
Já, nokkuð sinnum
hafa, Já, einhvað sigrað
Og verið framalega oft
Já, en þeir hafa sko færeyingar hafa tekið þátt sko bæði sem baksöngvarar og hljóðfæraleikarar og líka það þannig að það yfirleitt ein tiltekin færeyskona sem heitir Laila Reyni sem að hérna sko hannar fatnað á dönsku keppindunar
Já, þannig að það er alltaf svo margt í kringu þetta
Já
Það eru dansatriðin, klæðinaður
Já
viðsetningin
Og ekki síst þegar að er búið að velja sko sigurlag fyrir hvert land fyrir sig
En hvað finnst þér það hérna Jens og nú fylgist með, vel með íslenskri tónlist hafa sko þessi Eurovision lög lifa lengi með þjóðin það nú
Já einhverðir að hafa lifað mjög lengi
Já
orðið svona sívinsæl
Já, jafnvel lög sem að voru ekki send út sem framlag Íslands en eru það vinsæl á Íslandi að þau haldi áfram að lifa
Já Já.
Sem er svolítið merkjum.
Já og þó sko þegar þetta eru hérna þegar þetta eru lög sem að eru búin að fá mikla kynningu sem lenda að verða í kannski topp 10 að þau eru búin að fá mikla spilun þegar upp er staðið.
Já.
En Ég ætla líka að nefna það að því við vorum að tala þessa kostningar
já.
Að svo dómnefnd.
Já, það var dómnefnd sem, já, það er ég, það var ekki 50%
Jú, ég held það
sem síðan. Að vægi hennar var dómnefndarinnar.
Ég held það og það er einmitt aðferð til þess að svona vinna gegn þeim skekkjumörkum sem geta komið upp þegar
að En þú varst að, já, þú varst að tala það að ef að lagið oft auglýst upp eins og sumra svona ef að segja meðal gott lag sem alltaf svona háð mati og smekk manna en enga síður það getur náð langt ef það nógu oft spila
Já, já
Jafnvel Já, sumum finnst jafnvel ömurlög hafa náð ansi langt engu vegna þess að þau eru oft spila
Já, en svo það líka
En það ekkit óalgengt
Nei og það líka þannig að þegar að kemur að þessu úrslita kvöldi að þá eru yðurlega einhverjir frægir söngvarar
Já.
Sem eru þegar popstjörnur
Já, og látum syngja inn á milli lagana þá
Nei,
já.
Og í gegnum tíðina hefur þetta stundum verið sko slagur kannski vinsælustu popstjörnunar á Íslandi ef það kannski tvær, þrjár mjög stórar
Já
segjum eins og þegar Birgitta Haukdal söng
já.
Að þá var hún svo vinsæl að aðrir átt ekki möguleika óháð læginu
Já, þetta eins og með bíómyndir það nógu nöðsilegt að hafa þarna þekktar stjörnur
Já, stórleikara
til þess að fá sko, fá mikla hérna, mikla aðsók
Já, svo þetta líka spurningum sko, ef að lag nærlánt sem að sko, passar inn í tónlistar val fleiri útvarpstöðva heldur en rásar 2
Já
Til að mynda þá sko hljónstinn Hatari
Já
Hún mikið spiluð á X-inu
Já ekki bara þetta lag heldur önnur
Já, önnur lög
Þannig að hlustendur þessar útvarpstöðar þekkja þessar hljónsveit
Já
Áður en að Eurovision fór að auglýsa þá
Já
og það kannski margir sem gera sér ekki grein fyrir því
Nei, en þetta hefur mjög líklega skilað Hatara einhverju
Já, þeir eru með ákveðin hóp sem styður þá leið og þeir fara með lagið í keppnina
Já
Þannig að þeir eru konu með ákveðin grundvall sem aðrir hafa ekki
Nei
Já, þeir eru með ákveðið fórskot þannig
Já, þeir eru með fórskot
Já, þannig að
Og þetta hefur sko gerst í fleiri tilfellum að lög hafa náð inn á svona aðrar útvarpstöðar en Rás 2
Nú hefur þú hlustað á lagið og hérna Nú heldur þú að þessi lagið eða þessi sviðsetning eða bara hvort ekki hafi í raun og veru haft þessi áhrif að þeir unnu þarna að því villist með talsverðum yfirburðu
Já, það alveg klárt að það hvort tveggja sem að
Já.
Hjálpaðist þarna að
En lagi sjálft hvað myndirðu vilja að segja eitthvað ég ekki tala textan eða hennan svo kallaða bóðskap, heldur bara lagi
Já, ég hef gaman af þessu
Já.
Lagi ég hef yfirleitt ekki gaman af lögum í Eurovision
En þér finnst lagið nokkuð gott
Já, mér finnst það nokkuð gott
Já
Og þetta í svona ólíkum stíl Þetta svona techno
Já
Og svo söngstílin sérstæður hjá forsöngvaran
Já, þeir eru tveir sem syngja þarna
Já, og það er annar sem syngur í viðlagi
Já.
En það einn þarna aðal söngværið sem svona einlega öskrar
Já.
Með svona öskur söngstíl
En hvernig heldur að svona, þú þekki nú vel til í Bretland og músikinni þar heldur þú að svona fólk hlustendur í Evrópu og þessu svæði hvað heldur þeim finnst svona
Þetta hefur sem... þegar vakið mikla athygli
Já.
Og þetta vakti athygli áður en þetta varð sigurlag
Já, bara hugsunin á bakvið
Já, þetta þótti að vera sérstakt framlag
Já.
Og það voru einhverjir veðbankar erlendir Já. Sem að voru búin að spáð því að þetta er íslenska framlegið.
Já, og svo eru búin að spáð því að þetta gæti verið lent í jafnvel fjórðarsæti og kannski ofar, við vitum ekki hvernig það
Já.
En nú eftir að auglýsa þetta hann út eitthvað. Hvernig faraðu því að auglýsa þetta núna? Ég meina, setjaðu þetta á vídeospólu og svo hún henni dreift?
Að það áreiðanlega einhvað svoleiðis gert. Svo sko liðsmenn þessara hljómsveitar.
Já.
Þetta það sem kallast gjörningahópur.
Já.
Þetta
eru leikar líka.
Já, sko, þetta eru nemendur í listaháskóla Íslands.
Já.
Og þannig að þeir eru að gera út á að vera frumlegir.
Já, þannig að, já. Og allir sem taka þátt í þessu.
Já, og maður sér það að klæðaburðurinn sem þeir flagga
já.
Að hann mjög sérstakur.
Já, sumum finnst þetta minna á BDSM svona búninga.
Já, ætli það
sé ekki. Það svona gattar sem þeir eru með og leðrinu.
Já, ég hef grunum að það sé viljandi einhver tilvísu nýs svoleiðis.
Já. Já, þannig það myndi kannski vekja athygli á sviði þarna í Tel Aviv með því að margir hlustendur vita alveg hvað þetta
Já, já.
BDSM.
Ha. Já. Þetta á eftir að vekja mikla athygli og það eru nú fordæmi fyrir því að hljómsveit þáttakandi sem að stingur mjög í stúfið aðra
Já.
Hafi náð árangri, eitt árið náði finnsk þungarós hljómsveit, Lordi.
Já, þeir unnu.
Já, þeir unnu og þeir voru með grímu.
Þeir voru ekki með neitt sérstakann boðskap
Þeir voru að lofsingja rockið
Já
Í viðlæginu var einhvað
Hard rock eða bara rockið yfir leitt
Já Bara rockið yfir leitt Sungi einhvað Halleluja rock and roll
Já, já
Svoleiðis En þeir vöktu þetta mikla athygli að þeir unnuð það árið
Já.
Og þetta var músíkstíll sem hafði ekki verið áður í Eurovision
En Jens, ef við gefum okkur það að þessi hljómsveit sigri í þessari keppni með þessu lagi Hatrið mun sigra og við verðum að halda og eigum að halda keppnina eftir eitt ár, ég veit ekki Egilshöll eða hvort að þeir ætla að byggja hérna, hús yfir keppnina nei, gera það sjálfsagt ekki hvernig kemur þetta út? Hvaða áhrif heldur þetta hafi á tónlist hér á Íslandi? Mun það verða til að auka áhuga útlendinga á tónlist? Við þetta föðum mjög marga ferðamenn sem koma hingað og Ísland þetta miklu þekktar í dag heldur en fyrir svona 10-20 árum síðan, við vitum það
Já, sko það hefur verið þannig frá því að Björk sló í gegn
já,
að þá hefur verið áhugi á íslenskri tónlist bara út allan heim
já.
Og sko sumar hljómsveitir íslenskar sem að maður sko veit ekki einu sinni af hvað eru vinsælar erlendis en svo sér maður á Spotify að það kannski þeir eru kannski að fá eða á YouTube kannski sko nokkur 100.000 spilanir
Já, það eru nokkra hljómsveitir sem að eru að ná miklu árangri
Já og einstaklingar
En þá vinna þeir með hvor öðrum það að segja, þegar þeir styðja hljómsveitnar ef einn næra árangri eins og segir þá koma hinar og njóta góðs af því
Já, og það nokkuð algengt að íslenskar popstjörnur sem að njóta heimsfræðar það eru opna dyr fyrir aðra íslenska tónlistarmenn Já. Á þann hátt að fá þá til dæmis sem upphitunaratriði á hljómleika ferðum og þess áttar sko.
Þar með geta þeir verið þekktir að verða
Já.
Þekktir
í kynna það Já, en sko að því ég nefndi Lordi áðan að þeir eru einmitt dæmi tónlistastíl sem að spilaður í fleiri útvarpsstöðvum heldur en bara ríkisútvarpi.
Já, já.
Að sko alls konar þungaróks útvarpsstöðvar spiluðu Lordi.
Já, 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 já. Þannig að ég veit ekki hvort að þeir eru vinsælir í dag.
Men, ég held að sé nú dálti mikið glemdir.
Já, já, það getur komið fyrir. En hlustandi góður því að hlusta útvarp sögu síðan þáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég að ræði við hann Jens Guðbloggara tónlist og Eurovision og færeinga og fleiri en við ætlum núna að fá auðlýsingar og svo komum við aftur eftir auðlýsingarhlé
Útvarp saga, besti vinur þinn
Saltkjöt og baunir á sprengjudaginn veri velkomin Laugaás Breiðhildingar og aðri nærsveitamenn Næst besta heimilismatin farðu hjá Dóra í mjótt Áttarétta val, allavirka daga Hjá Dóra í mjótt
Við hreinsum og endur nýjum sængur og kotta Dún og fyður laugavei 87
Ertu búin að bóka brúðkaupið ykkar? Ekki vera á sein Soho.is
Rafsól auglýsir Ramagstaflan gömul og úr sér gengin með póstulins öryggjum Við hjá Rafsól sérhæfum okkur í töfluskiptum fyrir húsfélög og íbúðir. Rafsól löggiltur rafverktæki með áratuga reynslu. Rafsól sími 696-5600, 696-5600 eða rafsól@rafsol.is.
Veitingahúsið þrír frakkar auglýsir. Í tilefna 30 ára afmæli okkar fyrsta mars verður 30% afsláttur á öllum réttum á matseðli. Afmælis hátíðin stendur yfir til 7. mars. Veitingahúsið þrír frakkar, Baldursgötu 14, sími 552-3939, 552-3939.
Nikita Selolía, Nikita Selolía fyrir hunda. Gefðu besta vininum Nikita selolíu við hárlosi, liðverkjum, kláða, aumum þófum og feldurinn verður glansandi. Dýralæknar mæla með Nikita selolíinu fyrir hunda. Fæst í dýraspítölum, fjarðarkaupum, melabúðinni, gæludýrum.is og apotekum.
Jæja, hvað hefur að gera sumar?
Ferðumst innanlands og njótið þess með vinum og fjölskyldu.
Þetta besta hugmynd sem hefur fengið.
Þessi draumur rætist með hjólýsi frá Víkurverk.
Auðvitað. Víkurverk. Allt í ferðalagi.
Taramar húðvörulínan byggir á íslensku hugviti þar sem háþróuð vísindi hafa sýnileg og mælanleg áhrif. Taramar dregur úr öldrunareinkennum húðarinnar, styrkir hana og hjálpar henni að vinna á heilbrigðan hátt. Skráðu þig í Vildaklúbin okkar á taramar.is. Taramar. Ný kynslóð af einstökum húðvörum.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
That's
Já, góðir hlustendur, þeir að hlusta á útvarp sögu síðdegisáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og viðmælandi minn er Jens Guð bloggari. Nú, Jens, við vorum að hlusta á lagið, hljómsveitina Hatari og Hatri mun sigra.
Já.
Svona hljómar það?
Já, hljómandi flott.
Já, og hérna, hvað heldur með færingarvinni þína? Heldur að þeir hafi séu ánægði með þetta? Er þetta í þeirra anda? Þeir nú frekar íhaldsamir?
Já, þeir eru frekar íhaldsamir og þeir hefðu nú frekar viljað að Kristína Bærens hefði unnið.
Já, þeir hefðu nú viljað að
sko. Eða Friðrik Ómar og Jökvann.
En nú er náttúrulega færi, það er að breytast margt í færi það er til þess að þeir færingar eru konni með sko að blöða ferðaþjónustu þó að það sé nú þarna einhverjur enskir fjölmiðlar að greina frá þessu þú varst nú að segja þetta frá því að þú varst nú ekki sáttu við það að frétti Guardian gaf í skín að það verið miklu færri ferðamenn í færi heldur en þeir eru í raun og veru.
Já, Guardian gaf það upp að erlendir ferðamenn væru 60.000 á ári.
Já.
Og fjöldi íslenskra fjölmiðla endur tók þetta.
Já, þeir trista Guardian.
Já, það var
sem þeir ekki kjara.
Rúf og Stöð 2 og Fréttablaðið og ýmsir voru að, já, geta þetta rátt upp eftir
já.
Guardian
já.
Og það nú líka svona íkt að, sem var nú aðal fréttin í Guardian að færjar eru lokaðar síðustu
já.
Helgina í apríl.
Akkur var verið að auglýsa þetta sérstaklega, áttu þetta sína fram á einhvers konar, já hvað hann var að segja, íhaldsemi hérna færeyinga í þessum ferðamálum? Eða?
Ég held þetta hafi meira verið bara miskilningur
já.
Vegna þess að það eru sko helstu ferðamanna staðir færeyja, þeir verða lokaðir, þess að síðustu helgi í
Og af hverju er það gert?
Það út af því að það þarf að laga ýmislegt. Það hefur verið svo mikill átróningur. Sko, í fyrra komu 120.000
Já.
Erlendir ferðamenn til Færeyja.
Já.
Og þeir náttúrulega ganga á landið og í einhverjum tilfællum skilja þær eftir sig rusl.
Já.
Og þeir hafa nokkrir eiginlega á hverju ári hafa einhverjir sko, erlendir ferðamenn dáið í færiðum þeir átta sig ekki á því að fjöllin eru brött og það er ýmsar hættur á ferð og það var meiri sér fyrir nokkrum árum sem íslensk kona dói í færiðum
Já, þetta kemur því mér fyrir hérna á okkur
Já, þannig að þeir ætla þarna þessa síðustu helgi í apríl þá ætlaðir að sko koma upp göngu stígum og góðum merkingum
Já.
Laga ýmislegt sem hefur úrskeiðis farið og tína upp allt rusl plast sem hefur rekið á land og annað þessotar og þeir hafa það þannig hún nú mjög snjöll konan sem ferðamála stjóri Færeyja heitir Já. Guðrí Højgaard að 100 útlendingum er boðið að koma til Færeyja og taka þátt í þessari uppbyggingu
Já.
Þessa helgi
Já.
Að þeir þurfa sjálfur að sjá að koma sér til og frá en þeir fá frítt húsnæði og frítt fæði
já, já, já.
Og það eru 3500 búnir að sækja Jú, það fá bara 100 100 að taka þátt í þessu
já.
En þetta mjög snjallt
En það til dæmis og við höfum oft talað um færæjar Jens en það rétt að benda á það að til dæmis Smyrilæn auðlýsir hérna
Já
og hérna og þú hefur farið þetta með
Já, já
og þetta bara mjög þægilegt að fara þangað
Afskaplega þægilegt og það gaman um borð
Já, þetta bara skemmt, raunverð mjög skemmtileg færa
Já, þarna eru matsölustaðir þarna já. Eru verslanir af ýmsta tægi
Já.
Og svo eru tónlistarfólk
Já, og þetta ekki svo löng ferð tekur ekki svo langan tíma
Nei hún ég man ekki hvort hún tekur 2 daga
en sko með við
eða 1.5
En þetta því að ég held að margir íslendingar bara gerir sér ekki grein fyrir því hvað þetta getur verið svona spennandi bara ævinn til að ferða, fara þangað.
Þetta afskaplega skemmtilegt.
Já.
Það mjög góð stemming Já. Um borð.
Og svo geta menn tekið bílir með.
Já.
Þú myndur mæla með því að hafa bílir með eða menn vilja skoða færi?
Já, ég mæli með því. Það mjög þægilegt að hafa aðganga bíl í færi
Já.
Því að þó eigjarnar séu litlar
Já.
Að þá þarf að keyra þarna á milli
Já.
Til að
menn hafi ekki tíma til þess að fara gangandi að vísu geta menn tekið bílalegu bíla þarna
Já,
þeir eru náttúrulega miklu það miklu dýrar
það dýrar ef maður er með bílinn í nokkra daga
Já.
Að þá er bílalegu bílinn orðin dálítið dýr.
Nú ef að menn vilja fara til færa og vera þar í smá tíma, hvernig að verða sér út hótelpláss?
Það nú eiginlega sá hluti sem hefur haldið ferða fjölda niðri.
Þeir eru ekki að byggja hér eins og við hér á Íslandi.
Jú,
þeir
eru reyndar farnir að taka upp á því að byggja.
Já.
En það hefur verið núna á allra síðustu árum þá hefur verið skortur á gisti
rými
og ég hef lent í því í tvígang að ætla til færeyja
Já.
Og byrja á því að kanna mig gistingu Já. En þá bara allt uppselt
En maður geti ekki verið með tjald með sér það? Hvernig
er það? Jú, það hægt að vera með tjald en það ekki hægt að tjald á mörgum stöðum
Nei, það sérstök tjaldsvæði
Já, það til tjaldsvæði
Já.
En sko vandamálið það að jarðvegurinn svo grunnur
Já.
Að til dæmis ef það kemur góður gustur
Já.
Þá fíkur tjaldið
Já,
út í sjó
Já,
já það svona næri ekki alveg að binda sig
Hvernig með verðlag á mat að borða þarna veitingastöðum?
Já, það var nú
reisa,
á sama tíma og var verið að rífa Michelin stjörnu af íslenskum veitingastað.
Já, já.
Að þá var 2 Michelin stjörnum skellt þarna á stað sem heitir Cox í Færeyjum.
Já, það
En það mikið, eða sko það fjöldi veitingastaða í Færeyjum.
Dýrt að borða úti í Færeyjum? Já, svona kannski
Það Já, það ódýrara heldur inn hérna.
Já, það nú allt sennilega ódýrara heldur inn hérna.
Já, já, það er flest.
Bjór og svona léttvín, það náttúrulega dýrt þar eins og hér á veitingastöðum.
Já, það sennilega á svipuðu verði.
Já.
En þeir brugga nú mikið að bjór og það góðum bjór færeyingar.
Já, og þeir selja að það alltaf fleiri tegundir en þeir eru sjálfur með þessi bjóttbjörg kús.
Já, það eru sko tvær
Já.
Bjórversmiður
Já.
Og hvorum sig er með margar tegundir.
Fara færeyingar út að borða oft? Á þessa veitingastæðin og margir, eins og þú segir þessu, eru þarna nokkuð margir veitingastæðin?
Nei, þeir, ég held þeir gerir minna af því hann Íslendingar.
Íslendingar, já.
Að borðið fyrir ykkar heima.
Já, þeir sjá.
Heima hjá sér, sko. En það eru, sko, fyrir utan það að það er, sko, oft erfitt að fá gistingu í færiðum. Að þá er sko það eru ýmsir sem að hafa farið frá Íslandi með sko húsbíl
Já, til, þeir koma já, fara bara með smerilæn
Já
og með húsbíl
Já, fara með húsbíl og það er sniðugur ferðamáti, þá er ekkert vandamál með gistingu
Nei.
Er reyndari er það þannig að sko maður getur nánast bankað upp á hvaða húsi sem er í færiðum og beðið gistingu og því vel tekið.
Já, og þurfa menn ekki að greiða fyrir það?
Nei, og færiðingar eru svo hérna, gestrisnir.
Já, ég heyrði nefnilega sögu af Íslending sem fór þangað og hann sagði ekki á eitt nein. Hann fekk alltaf bara bjór og menn voru að bjóðunum upp á hitt.
Já
Hann sætti að veit mjög litlu
Já
Ég frétta af þessu manni
Sko Einu sinni þegar ég fór á G-festivalið í götu
Já
Að sko það er ekkert gistiheimili í götu
Nei
En það er tjaldstæðar og
Sem er lítið þorp þarna.
Já, þetta er 1000 manna
Já
Þorp Og
Sem heitir Gata
Já
Já.
Já, þetta er Norðurgata
já.
Og Suðurgata og svo er þarna, hluti sem heitir Götu Kleif
já.
Já, Götu Gjóf en einu sinni þegar ég fór þarna á G-festivalið
já.
Þá fekk ég gista heima hjá móðursystir hennar Ævarar
já
og mér var sagt frá því að svo kona og hennar fjölskylda væru ofur kristin og þeim væri afar illa við áfengadrykki
já.
Þannig að mér var ráðlagt að beðin það að fara rólega í bjórinn að stöða þau ekki og reyna þá frekar að sötra bjór bara úti á þessum skemmtistöðum sko, þetta er hátíslar sem er sko þrjú svið og já, allt í lagi með það nema þegar ég kem til þeirra þá segja þau mér frá því að þau drekki ekki áfengi
Nei.
En þau séu búin að fylla í skápin af bjór
Og, fyrir þig?
Já, hann sé bara fyrir mig
Já
Og ég skuli bara ganga í þetta eins og mig langi
Já
og,
En er nú ekki alltaf verið að segja að sannkristna fólki sé óumburða lint sem er allrátt
Í mörgum tilfellum
Mörgum tilfellum, já. Þá er það allrátt og eins og í þessu tilfellum
Já, og ekki nóg með það að þegar ég kom inn í hús til þeirra svona, yfir þessa helgi
Já
að þá voru þau alltaf að benda mér á að fá mér bjór
já,
og ekki nóg með það heldur þá höfðu þau líka keift svona snafs
já.
Færiska snafs sem heiti lífsins vatn
já, lífsins
vatn. Já, og þau voru alltaf að færa mér þetta á stöypi
biblíulegt nafn
af og til
á snafsinu, já, lífsins vatn
já, það er rétt en þetta er svona mjög dæmi gert fyrir færaðinga, svona gestrisnina
Já, þetta er svolítið, þetta er náttúrulega einstakt, þú finnur þetta ekki inn einst annar staðar.
Nei.
Svona í Evrópu og ferðalagi.
Svo var ég annað skipti sem ég kom þarna líka í götu.
Já.
Og þá leigði ég mér nú, það er eitt svona sumarhús þarna sem hægt er að leiga. Og svo fór ég og hitti náunga sem var þarna með hljómsveitina Klikkeis sem Ævar var líki.
Já.
Og ég fór á heimsóttan, spjallaði við hann í dálítið, já, svona eina kvöldstund.
Já.
Svo þegar ég var að fara, þá réttir hann mér fullan kassa af færiskum bjór. Sagði mér að taka þetta með mér í nesti.
Já, já, þeir eru svona aflátir.
Þeir eru eiginlega sko ganga framamann í gestrisni.
Já, þess vegna þykir ég svona væntu þá.
Meðal annars út af já, þessu.
Er það ekki?
Jú, en svo er þetta líka skemmtilegt fólk
já.
Og gott fólk.
Og listrænt.
Já, og listrænt.
Já, og við getum lært mjög mikið að færi.
Mjög mikið og þið hefði kannski orðið örfið hérna frétt sem var fyrir nokkrum dögum það að íslenskur lögreglumaður
Já.
Frá Söðurkróki sem var stattur út í Færeyjum hann lamdi annan Íslending sem hann hitti þarna á skemmtistað
í
Færeyjum og mér minnir þetta verið aðfaranótt laugardags og á mánudeginum var þessi maður sektaður og gerður brottrækur frá Færeyjum í 3 ár.
Já, þeir eru fljótur að afgreða þessi mál.
Já, sko á sama tíma hvert sko mjög alvarlegt ofbeldismálið svona fyrnast hérna á Íslandi já, vegna þess að það eru svo mörg ári liðin
já.
Frá því að dæmi kom upp.
Já. En það er náttúrulega svo lítið þetta, það er þið geta afgreða þessi mál strax.
Já.
En og þetta sýnir nú það hvað þannig að ákveðin virka fólkin í svona meðferðmál
Já, en ég
að ljúka þessu strax
Já.
En þeir eru líka mjög ákveðin að þeir vil ekki fá svona fólk til þessu
Nei, einmitt En það er líka þannig og var mjög gaman að fylgjast með því þegar að Sea Shepherd var þarna 2014
Já.
Og 2015
Já.
Að hvað lögreglan sko tók snöfurlega á öllum hlutum létu þennan 500 manna hóp síðsæðbart hóp að sko ekki komast upp með neitt
Þeir upplifa þetta í svo þessi að reyna kúa hérna fólkið í færi þessi samtök
Já,
og reyna að hafa þannig ótrúlega mikil áhrif á það sem færiðingar vilja gera
Já og lögreglan vaktaði þó
Já
og bara ef þeir ætluðu að gera einhvað þá voru þeir umsifalust snúnir niður
Já.
Og handteknir og flogið með þá í þyrlu í fangaklefa
Já, en sko þetta er svo óvenjulegt hvernig þessar viðtökur eru hjá þessum sísjeppar samtökum það er náttúrulega hróka gikkir þar innan
manni
því að sé liti stórt á það og svona er það ekki
Jú.
En færeyingar duttu nú ekki inn í þann þá og í þá grifju
Nei, en svo voru færeyingar líka svo sko eldsnöggir að sko gera upptæk bæð báta, tölfur hérna, vídjótæki myndavélar og skella á sérbartliðana háum sektum
Þú þurfum að fara að ljúka þessu, er ekki best að við bara skorum á lögreglun að senda menn á námskeið til færeyja í þessum málum Er það ekki
ég? Alveg endilega.
Skorum hér með á lögreglustjórinn í Reykjavík að senda nokkra lögreglumenn til að læra færeyingum hvernig þá halda upp í lögum og reglum.
Algjörlega.
Glæsilegt. Þakka fyrir að koma hér.
Takk.
Og ég þakka hlustendum út að sögu. Verði sæl.
My skin I look
Útvarpssaga, besti vinu þinn.
Ný selolía með íslenskum leiðbeiningum sama innihald. Selolían er einstök olía sem mælt er með fyrir liði, maga, þarmastarfsemi, ónæmiskerfi og exem. Hátt hlutfall omega 3 fitusýra. Mikil virkni og selolían fæst einnig í hylkjum. Læknar mæla með selolíinni. Selolían fæst í apótekum, heilsubúðum, fjarðarkaupum, þinniverslun Seljabraut, Melabúðinni og fiskbúðinni Trönurhraunni.
Íslands apótek, sjálfstætt apótek Laugavegi 46 auglýsir. Bjóðum persónulega og góða þjónustu, 10% afsláttur á öllum vörum í búðinni fyrir öryrkja og eldri borgara. Opið alla virka daga frá klukkan 9 til 19, laugardaga frá 10 til 16 og sunnudaga frá klukkan 12 til 16. Veri velkomin, Íslands apótek, sjálfstætt apótek Laugavegi 46, sími 414 46 46, 414 46 46. Virka ekki allir opnarnir í kuldanum? Vantar þið pípulagningaþjónustu? Almenn pípulagningaþjónusta, sími 7810 39 39, 7810 39 39.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Aðalverkstæðið tilkynir. Sintu Hyundai bílnum þínum. Láttu aðalverkstæðið fara yfir bílinn. Fáðu betri þjónustu, fáðu betra verð. Aðalverkstæðið, Malarhöga 2, sími 577 40 04.
Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir þig bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar Faxafinni 12, sími 588 24 55, 588 24 55.
Er húsið þitt vel merkt að utan? Við framleiðum húsnúmer með LED-lýsingu. LED húsnúmer með tölustöfum eða bókstöfum í ryðfríu stáli eða lituðu áli. LED húsnúmer sími 775 60 80. Þú finnur okkur líka á Facebook. LED húsnúmer.